Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda nägilelik listowkalar marada peýda boldy. Häkimetler kamera gözegçiligini güýçlendirýär. Dollar gymmatlaýar, horomsa köpelýär. Prezident öz adyna sahabat gadnasyny döredýär. Gepleşimimizde şu we beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabaty Türkmenistanyň adam hukuklarynyň depelenmegine üns çekýär. Döwlet departamentiniň 2020-nji ýyl üçin çap eden hasabaty Türkmenistanyň hökümeti tanqidleýän adamlaryň watana dönüklükden tutsak edilmek ähtimallygy bilen 100% galýanlygyny aýdýar. Hasabatda Türkmenistanyň bar bolan adam hukuklarynyň möhüm meselelerine şol sanly polisiýa we türme resmiýetleriniň adam gynamalary, adam ömrüne howp awandyrýan türme şertleri, fiýasy tutsaklar daşlar ýurtlarda ýaşaýan raýatlara garşy fiýasy matlaply aralyş söz we metbuat alatlarynyň çäklendirilmegi, korrupsiýa zor bilen ýetirim etmeleri ýaly meselelere we beýlik problemalary faktlar boýunça üns çekilýär. Türkmenistan demokratiýa we insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabat larda yıllar boyu izdaki orunları eyleyer. Brazilya 30 Mart'ta COVID-19 ölüm sanları boyunca yeni bir rekord koyup günlülük 3780 ölüm hasab aldı. Yokuncun ağır ikinci tolkunu yurda ziyan yetiriyer. Latin Amerika'sındaki bu yurt tazirki vaqtta dünyadaki gündülük koronavirus ölümlerinin 4'ten 1 bölüğünü diziyer. Brazilya'da 317,646 adam koronavirustan aradan çıktı. Ve bu yurt abaşadan son dünyada COVID-19 ölümlerinin sanı boyunca ikinci yerde duruyer. Virusun P1 deyip tanalyan ve ören yokunç hem de ilk İkinci gedek Braziliyada yüze çıkan ehtimal, xas ölüm xoğuplu gönüşü pandemiyanın irki dövürleri bilen dengeştirilene xas ervet infeksiyalara sebep boldu. Bu infeksiyalar yurdun sağlığı arayış ulgamını çökmek xoğupuna getirdi. Germaniyada onsuz hem kıyınçılıklara sedevar olan sancım kampanyasına yine bir zarva oldu. 31 Mart'tan başlap Germaniya yaşı 60'tan geçen adamları ve beyleki eciz toporları AstraZeneca COVID-19 vaksinatı bilen sancım edilmeğini çeklendirir. Bu karar Germaniyanın sancım komisyası kəbir seyrek yönü Yitigan lagtalanmagy barada xabar berenden soňra kabul edildi. Täze görkezme laýyklykda ýaşy 60-a ýetmedik adamlardyň lukmanlaryň karary bilen hem de düýüklü barlyklaryň we töwekkülçülük seljermeleriniň netijesi esasında sanjym kabul edip bilerler. Bir näçe Ýewropa ýurtlary şol sanly Germaniýa şu aý bu sanjymyň gan lagtalanmagyna sebäp bolup biljekdigi barada aladylar sebäpli ulanylmagyny togtutdy. Ýöne bütün dünýä saglyk guramaty we Ýewropa birleşiginiň derman senagatyna gödäwçilik gullugy sanjymyň Upsuzluğunu tasdiklandan sonra olur munu ulanmağı devam ettirdiler. Birleşen Milletler Uramasının baş sekreterinin Merkez Azi boyunca yürüytü vekili Natalya German Kırgız Prezidenti Sadır Japarva, Birleşen Milletler Uraması Kırgızistan adam hukukları diyaloğunun dörödülmeğini teklif etti. Bu zerur mağlumatların hem de ekspert kolduğunun öz vaatını üpçün edilmeğine yardım verir. Kırgızistan'ın prezidentinin metbuat kulluğuna göre Birleşen Milletler Uramasının Merkez Azi için önün alış diplomatiyasının sevit merkezinin baş tutanı hem bolan Germ 30 Mart'ta Bişkek'te Japarov bilen gepleşik geçirdi. Taraplar oktyabrın ortalarını parlament saylawlarynyň netijelerini protest bildirilip hökümete garşy geçirilen protestleriň arasyna öňkü prezident Soronbay Jeenbekow'un mecbur işten çekilmeginden sonra iş başyna geçen Japarov'un bagdalga beren reformalaryny hem ara alyp maslahatlaşdy. Öňe sürilýän konstitusiýa ýitgetmeleri prezidentiň ugtyarlyklaryny epesli giňeltmegi we ruhsat berilýän prezidentlik möhletini bir gedekden iki gedege uzaltmagy maksat edinýär. Kırgızistan'a köpler 10. yanvarda çalt kurulan prezident saylawyny yeňiş gadanan Japarov konstitusiýany üýtgetmek arkaly has avtoritar dolandyryş ulgamyny getirmäge synaşmakda tanqid edýärler. Japarov bu aýyplamalary ret edýär. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň barlygçylary ýokonjun gelip çykyşy boýunça Hytaý hünärmenleri bilen geçiren barlyklarynyň netijelerini çap edenden soňra Abaşa we ýene 13 ýurt Hytaýy keseliň asyl döreşi baradaky ähli maglumatlara doly el ýetirligi üpçün etmäge çağırdy. Yurtlar barlaglar boyunca umumi alada beyan ettiler ve beyannamada COVID-19 pandemiyasının gelip çıkışının pätkelçiliksiz ve bikanun tesirlerden azat açıçan ve qarşısı derinelmeğini goldayanlıklarını məlim ettiler. Şelide yurtlar gelecekte yüze çıkıp bilecek epidemiyaları halkara felcermek üçün açıçan ve olma esaslanyan prosesi östürmekte hizmettaşlığın mühümlüğünü aittiler.